Stabat mater dolorosa, iuxta cruce lacrimosa, dum penebat inimus, cuius anima gementeme contristata et dolenteme per transibit gladius. Pater luminebat, roti penas inquiti. Quis est homo qui non feret, matrem Christi sibi debet, in tanto supplicio. Quis non posset contristari, matrem contemplari, dolentem cum filium. Pro peccati suae genetis, vidit Iesum in torbellis, et flagellis subitum. Vidit suum dulcem natum, orient et desolatum, dum venisit Spiritum. Ea Mater fons amoris, messer et irem in doloris, acut tecum ugeam. Acut arde ad corpem, in amare Christum Deum, ut sibi compacea. Sancta Mater is nutatas, crucifixi fide plagas, ordi meo valite. Tu inati vulnerati, tam dignati me pati, penas mecum divine. Fac me verde, tecum flere, crucifixo condolere, donec ego mixero. Iuxta crucem tecum stare, ac medibi sociare, in plantu desidero. Virgo, virginum precara, miam non sis amara, ac me tecum placere. Facut fortem Christi mortem, passionis magnes oretem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, cruce hac inebriari, et cruor refini. Flamis furar destructensu, Virgo sim defensus in die judicini. Fac